Einu sinni var ég að ganga húsið Kotlundi Ölfusi og sé þá mann koma á móti mér. Og ég gekk til hliðar því að taldi hann vera að koma út úr öðru herbergi þar. Svo spurði ég frammi hver hann væri þessi maður sem ég hefði mætt. Og mér var sagt að það væri engin maður þar. En ég frétti það svo síðar að inn í þessi herbyggju hafði dáið maður á ofurlegan hátt og hafði ég aldrei heyrt þá frásögn fyrir en eftir að ég sá svipinn hans í ganginum.
Já, og þú veist ekkert hvernig hann dó?